Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Islom Karimov xotirasi, haykal atrofida tekin osh va hibsga olingan huquq himoyachisi.
Boqib turar Islom otam. Qarang bugun O'zbekiston tutar motam o'tib ketdi. Yillar xuddi shamol kabi ajinlari quriyarashgan. Otam qani?
O'zbekiston xalq ta'limi vaziri o'quvchi qizlar ro'mol va do'ppida maktabga kelishi mumkinligini aytdi. Taliban va biznes Afg'on-O'zbek tijoriy aloqalari tez orada tiklanishi aytilmoqda. Dasturimizdan o'zbekistonliklar hayotiga oid boshqa lavhalar hamda xalqaro xabarlar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonda o'quvchi qizlar ro'mol va do'ppida maktabga kelishlari mumkin. Mamlakat xalq ta'limi vaziri Sherzod Shermatov bu haqda 4-sentabr kuni Toshkentda o'tgan ochiq muloqot chog'ida ta'kidladi. Ko'pchilik ota-onalarning murojaatlarini e'tiborga olib, milliy qadriyatlarimizni inobatga olgan holda qizlarimiz uchun istisno tariqasida maktabda oq va ochiq ranglarda milliy ro'mol va do'ppida bo'lishlariga ruxsat etiladi, dedi vazir. Vazir o'quvchi qizlarning ro'mol va do'ppida kelishlariga qanday qonuniy asosda ruxsat berilganiga to'xtalmadi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 15 avgustdagi 666 sonli qarori bilan tasdiqlangan davlat umumiy o'rta ta'lim muassasalari o'quvchilari uchun zamonaviy yagona maktab formasini joriy etish tartibi to'g'risidagi nizomning 7-bandiga ko'ra o'quvchilar ta'lim muassasasi binosi ichida bosh kiyimsiz yurishlari lozimligi aytilgan. O'zbekiston Davlat test markazi mamlakat oliy o'quv yurtlariga kirish imtihonlari natijalarini e'lon qildi. Markaz saytida aytilishicha test natijalari javobini hududlar kesimida belgilangan vaqtda onlayn tarzda bilib olish mumkin. Bu yil O'zbekistondagi oliy ta'lim muassasalariga o'qishga kirish uchun 948 ming abituriyent hujjat topshirdi. Bu o'tgan yilga nisbatan 500,000+ ziyodroqqa kamdir. O'tgan yil O'zbekistonda abituriyentlar soni qariyb 1,5 millionni tashkil etgandi. Toshkentda militsiya xodimini haqorat qilib unga qarshilik ko'rsatgan erkakka jinoyat ishi ochildi. Shahar ichki ishlar bosh boshqarmasining bildirishicha Yangi hayot mahallasida militsiya xodimi shubhali ko'ringan erkaklar yoniga borib hujjatlarini so'ragan paytda niqobsiz yurganini ro'kach qilib ularni militsiya bo'limiga olib ketmoqchi bo'lgan, ammo yigitlar bu iltimosga javoban qo'pol tarzda qarshilik ko'rsatib, xodimlardan biriga kalla qo'ygan. Yigitlardan biri boshi bilan militsiya xodimining burun qismiga zarba berishi oqibatida militsiya xodimiga shikast yetgani aytilmoqda. Yangi hayot tumani prokuraturasi bu bo'yicha surishtiruv ishlarini olib bormoqda. O'zbekistonda ichki ishlar xodimlari va fuqarolar o'rtasida bu kabi to'qnashuvlar bo'lib turadi. O'tgan yili Qoraqalpog'istonda militsiya xodimi maskasi yo'qligi uchun fuqarolarga kuch qo'llagan aks etgan video tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo'lgan edi. So'nggi soat xabarlari bilan tanishyapsiz. AQSh prezidenti Joe Biden 2001 yil 11 sentyabr hujumlari haqidagi hujjatlarni 6 oy ichida maxfiylikdan chiqarish haqidagi farmonga imzo chekdi. Biden saylovoldi kampaniyasi davomida 11 sentyabr hujumlariga oid ma'lumotlarni oshkor qilishga va'da bergandi. Terakt qurbonlarining qarindoshlari ham so'nggi 20 yil davomida shuni talab qilib kelishayotgandi. Ular iddaosicha hujumda Saudiya Arabistonining qo'li bo'lishi mumkin. Xudkushlarning aksariyati qirollikka bo'ysungan, go'yo Qo'shma Shtatlar Eriyot bilan munosabatlarni buzmaslik uchun bu dalillarni yo'q qilishi mumkin deb hisoblaydilar ular. AQSh va Saudiya Arabistoni rasmiylari bu ayblovlarni rad etib kelishadi. Rossiya yana 4 ommaviy axborot vositasini xorijiy agent deb e'lon qildi. Adliya vazirligi 3-sentabr kuni e'lon qilgan ro'yxatda Altair 2021, Vega 2021, Главный редактор 2021, Ромашки Монолит нашрлары бор. Hozirgi paytda Rossiyada Голос Америки, Радио Свобода, Настоящее время va boshqa bir qator nashrlar ommaviy axborot vositalari xorijiy agent deya e'lon qilingan. Qonun matniga ko'ra jismoniy shaxs to'g'risidan to'g'ri xorij agenti deb atalmaydi. U xorijiy agent funksiyasini bajarayotgan xorijiy ommaviy axborot vositasi deb qabul qilinadi. Qonunga binoan jismoniy shaxs 3 oy mobaynida Rossiya yuridik shaxsini ta'sis etishi va bu haqda rasmiylarni xabardor etib turishi kerak.
Xabarlar bilan tanishingiz boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
O'zbekiston siyosat.
2 sentyabr kuni Moskvada Islom Karimovning Polyanka metrosi yaqinidagi haykali oldi gavjum bo'ldi. Birinchi prezident xotirasi kuni deb shaxsan prezident Mirziyoyev tomonidan e'lon qilingan bu kunda yodgorlik oldiga O'zbekiston elchixonasi xodimlari keldi va gulchambar qo'ydi. Elchixona xodimlari kechikkandan keyin haykal oldiga jamlangan mehnat muhojirlari elchixona vakillari qo'yib ketgan gulchambarni qayta-qayta aylantirishdi. Suratga tushishdi va videolar olishdi. Gulchambar talashib qolgan o'zbek migrantlari yangi gul sotib olishga pullari yo'qligini ozodlikka aytishdi.
Nima sababdan elchi qo'ygan gulchambarni yana siz qaytadan qo'yapsiz? Men o'shani so'rayapman.
Endi bunaqa gulchambar sota olmaydi-ku.
Nima uchun elchi qo'yilgan gulchambarni siz yana qaytadan siz qo'yapsiz?
Elchi qo'ygan yo'q, elchiga
gul bosib ketadi-ku bu yerga.
O'sha gulni yotqizib qo'yam qoldi, qo'ying sota olib bermang.
Ta'kidlash joizki, bundan bir kun oldin, 1-sentyabr mustaqillik kunida siyosiy mahbuslarni ozod qilishni talab qilib yakka piketga chiqqan huquq himoyachisi Bahrom Hamroyev politsiyaga olib ketilgan va jarimaga tortilgandi.
Bu yerga turishimni sababi asosan Shavkat Mirziyoyevdan bugun yuzlab, minglab qamalgan, nohaq qamalgan musulmon siyosiy qochqinlarni, siyosiy mahbuslarni ozod qilish uchun men buni talab qilyapman.
Shuning 13 may kuni xuddi shu yerda Bahrom Hamroyev 2005-yilgi Andijon qirg'ini tergov qilinishi talabi bilan piket o'tkazgan edi. O'shanda ham Hamroyev muhojirlarni dangasa deb atab kelgan Islom Karimov haykali ziyoratiga kelgan o'zbek migrantlari hujumiga uchragan. Keyinroq esa politsiyaga olib ketilgan edi. 2021-yilning 2-sentyabrida prezident Islom Karimov vafot etganining rasman e'lon qilinganiga 5 yil to'ladi. Huquq faoli O'zbekistonda Shavkat Mirziyoyev kelganiga 5 yil bo'layotganiga qaramasdan, minglab siyosiy va diniy motivlar bilan qamalganlar qolayotganini ta'kidladi. Moskvaning Polyanka mavzesida joylashgan 1 prezident haykali shu yerda ishlayotgan mehnat muhojirlarining turli bayramlarda ziyorat qiladigan va fotoga tushadigan joyga aylangan.
Boqib turar Islom otam. Qarang, bugun O'zbekiston tutar motam o'tib ketdi. Yillar xuddi shamol kabi ajinlari quri yarashgan. Otam qani?
2 sentyabr kuni Islom Karimov monumenti oldida o'rnatilgan karantin tartiblariga xilof ravishda maskasiz va masofa saqlamasdan yurgan o'nlab muhojirlar politsiya xodimlari e'tiborini o'ziga tortmadi. Xorijlik grajdanlarning ommaviy tadbiri Polyankada yashayotgan mahalliylar noroziligiga sabab bo'ldi.
Не, моя оценка, что должны одинаково ко всем применяться санкции. Ну, собственно, всех разгоняют, там одиночные пикеты разгоняют, значит, а здесь даже не одиночный пикет, значит, тоже должны разгонять. Собственно, правила для всех должны быть одинаковы.
Ну, это очень плохо, они заражаются сами, нас заражают всех окружающих.
Ну, не зря люди приходят, видно, хороший был.
У меня нет комментариев.
Ertalab 8:00 dan haykal oldiga kela boshlagan mehnat muhojirlari keti uzilmadi. Kunduzi soat 15:00 bor bir guruh Moskvada yashayotgan bloger va TikTokchi tashabbusi bilan bu yerga kelgan o'zbek migrantlarga bepul osh tarqatildi.
Oshga gap bo'lishi mumkin emas. Musofir yurtida mashinchalik qilishibdi. Alloh rozi bo'lsin bulardan.
Bloger, TikToker va jamoatchilik faoli Umidbek 300 ga yaqin palov porsiyasining tarqatilgani sabablarini bunday tushuntirdi.
Kecha boshqa gap edi, bugun umuman boshqa gap bo'ldi-da. Kuni kecha fasulsta tomonidan umuman boshqa narsaga kelishilib, tongga qolganda umuman boshqa narsa bo'ldi. Matka qo'yib bermoqchi edi. Matka ham qo'yib berilmadi, yo boshqa narsa bo'lmadi. Shuning uchun mana bugun to'satdan oshxonalarga borib shu narsani qildik. Kamchiliklar bo'lgan bo'lsa hammadan uzr so'raymiz.
tushunchali qilib ehson qiluvdi. Elchixona bizga yordam bermadi, umuman madhiyani ham aytdirmadi. Xullas elchixona bizga yordam bermadi. Iltimos shuni ko'rib chiqsanglar dedik.
Yurtboshimiz Shavkat Miromonovich shuncha mahrumlarni afv etdingiz, lekin bitta narsani biza ko'rish orzuidamiz. Yurtboshimiz Xudo rahmatli Islom Karimovni qizi Gulnora Karimovani ham afv etishingizni xohlaymiz biz o'zbeklar.
Bu repressiyani fundamentini O'zbekistonga qurib ketdi. Repressiyani fundamenti mana shu odam qilib ketdi.
Mustaqillik bayrami kuni ham Islom Karimov yodgorligi oldiga kelgan o'nlab o'zbek muhojirlarini ko'rish mumkin edi. Ulardan biri piketda turgan siyosiy dissident Bahrom Hamroyevning Shavkat siyosiy mahbuslarni ozod qil so'zlari bitilgan plakatini yirtmoqchi bo'ldi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
O'zbekistonda o'quvchi qizlarga ro'mol va do'ppida maktabga kelishlariga ruxsat berildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonda o'quvchi qizlar ro'mol va do'ppida endi maktabga kelishlari mumkin. Mamlakat xalq ta'limi vaziri Sherzod Shermatov bu haqda 4-sentyabr kuni Toshkentda o'tgan ochiq muloqot chog'ida ta'kidladi. 2021-2022 o'quv yili tashkil etilishiga bag'ishlab o'tkazilgan ochiq muloqotda vazir jumladan ko'pchilik ota-onalarning murojaatlarini inobatga olib, milliy qadriyatlarimizni inobatga olgan holda qizlarimiz uchun istisno tariqasida maktabda oq va ochiq ranglarda milliy ro'mol boshning orqa tomoniga o'ralgan holatda va do'ppida bo'lishlariga ruxsat etiladi deya ma'lum qildi. Vazir o'quvchi qizlarning ro'mol va do'ppida kelishlariga qanday qonuniy asosda ruxsat berilganiga to'xtalmadi. Sababi O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 15 avgustdagi 666 sonli qarori bilan tasdiqlangan davlat umumiy o'rta ta'lim muassasalari o'quvchilari uchun zamonaviy yagona maktab formasini joriy etish tartibi to'g'risidagi nizomning 7-bandiga ko'ra o'quvchilar ta'lim muassasasi binosi ichida bosh kiyimsiz yurishlari lozimligi aytilgan. Ayni qoida boshqa din vakillari ham taalluqliligi bildirilgan. Aynan mana shu qaror asosida ro'molli o'quvchilarning maktabga kiritilmagani dindor oilalarning noroziligiga ham sabab bo'lgandi. Xalq ta'limi vaziri Sherzod Shermatov o'shanda bu tanqidlarga javoban ko'p odamlar ro'mol va hijob haqida gapirmoqda, biroq bu bizning ayni vaqtdagi asosiy maqsadimiz emas. Asosiy maqsadimiz yaxshi ta'lim, tarbiya ko'rgan avlodni tayyorlash. Odamlarning aksariyati ikkilamchi masalalar yuzasidan xavotirlanish bilan band bo'lib qolishmoqda, degandi vazir. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan ota-onalar o'quvchilarni yagona forma kiyish va odob-axloq qoidalariga ko'ndirish darslarning muntazam bo'linishiga ham sabab bo'layotgani va ta'lim sifatiga yomon ta'sir qilayotganini aytishgandi. O'zbekistonda yangi o'quv yili 6-sentyabr kunidan boshlanadi.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter – ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Dastur davomida ozod mikrofon klaster paxtani sotib bo'ldi, lekin 2 yildan buyon miroblar haqqini bermaydi.
Ish haqqini ko'p joyga murojaat qildim. Menga chiqdi, men mana bu mehnat bir joyga chiqdi, mehnat bir joyga sudga bergan, ular suddan ertangidan deb biron ish haqidan bir daromad yo'q.
Mamlakatni tark etishni istaganlar juda ko'p. Afg'on-O'zbek chegarasidan hozircha asosan bir tomonga O'zbekiston vizasi bilan o'tkazilmoqda. Tahlil: Rossiya yetakchiligidagi KXSHT Markaziy Osiyoda xavfsizlikni ta'minlay oladimi? Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Dolzarb mavzu.
Ozodlik to'qinlarida eshitirishimiz davom etadi. Hurmatli tinglovchi, Afg'onistondagi vaziyatni Kobuldagi hamkorimiz Ismat Kamol nigohi bilan kuzatishda davom etamiz. Ayni paytda Ismat Kamol biz bilan aloqada. Ismat aka, assalomu alaykum.
Alaykum salom, Sadriddin.
Mataka, mana kechadan buyon Afg'onistondan turli xil xabarlar kelyapti. Ya'ni o'sha Panjshir viloyatini toliblar go'yoki biz egallab oldik deb go'yoki bayonot bergan. Buni esa shu Ahmad Masud Twitter'da yozdi, uni inkor etgan. O'zi aslida nima bo'lyapti? Mana siz ichkaridasiz.
To'g'ri, bilasiz, 3-4 kundan beri toliblar izma-iz bosim o'tkazyapti, hujumlar o'tkazyapti Panjshirga. Ammo ikki tomon ham xo'p turli iddaolar qiladi. Toliblar biz u yerni oldik, Panjshirni mana falon tumanini oldik degan nimalari bor, iddaolari bor. Ammo bu iddaolarni o'sha Panjshirdagi Talibonga qarshi kuchlar rad qilib kelyaptilar. O'sha jumadan shanbaga o'tar kechasi ham nima janglar menimcha davom etdi. U yerdan kelgan xabarlarga ko'ra toliblarning hujumlari davom etdi. Ammo toliblar qaysi bir muvaffaqiyat qozonganini yoki Panjshirni qaysi bir hududlarni qo'lga kiritgani borasida yangi bir iddao qilmagan, ammo Panjshirdagi o'sha Ahmad Masud boshchiligidagi harbiylar toliblarning hamlalari bu marta ham shikastga duch kelganini iddao qildilar.
Ismat aka, mana kecha o'sha tunda Kobulda va boshqa joylarda rosa osmonga o'q otilgan va bu bayramni nishonlashganmi bu toliblar, nima bo'lgan o'zi?
Sadriddin, bilasizmi, shu kecha o'zingiz aytgandek tunda soat mahalliy vaqt bilan soat 9:00 atrofida Kobulni hamma yerida, shaharni hamma nohiyalarida, markazida, hamma yerda o'q uzila boshladi. Havoga o'q uzaydilar toliblar jangarilari, albatta. Buni bu vaziyat odamlarni qo'rqitdi, ayniqsa ayollarni va bolalarni qo'rqishiga sabab bo'ldi. Odamlar uyqusi o'chdi. Keyin hamma bu nima uchun bunday shodiyona bo'ldimi, qandaydir vaziyat o'zgardimi, nega bunchalik kutilmaganda bir vaqtda hamma tomondan o'q uziladi havoga degan savollar paydo bo'ldi. Hech kim bilmasdi nima uchun bo'layotganini. Ijtimoiy tarmoqlarga kirsak, masalan Facebookda odamlar turli taxminlarni yozib chiqdilarda. Ba'zilari toliblar Panjshirni ishg'ol etgan emish, shuning uchun shodiyona qiladilar, shuning uchun havoga o'q uzadilar dedilar. Ammo sal o'tmay Panjshirdan bayonot tarqatildi. Yo'q, Panjshir joyida Panjshirga hech narsa bo'lgani yo'q degan nima iddaolar qilindi va bu nima taxminlar go'yo rad qilindi. Undan keyin yozib chiqdilar yana boshqa taxminlarni, toliblar rahbari Kobulga kelgan emish, shuning uchun shodiyona qiladilar, toliblar havoga o'q uzadilar dedilar. Xo'p, har holda bu bilan bir soatcha davom etdi nimalar o'q uzishlar.
Bundan biron kishi zarar ko'rdimi bu o'q uzishlardan?
Ha, ertasiganda bugun xabarlarda aytilishicha o'sha Kobul shahrining ayrim shifoxonalari, ayniqsa o'sha emergency nomidagi bir nimasi bor, kasalxonasi bor. U kasalxonaning mas'ullari shu kecha tunda otilgan havoga uzilgan o'qlar natijasida Kobul shahri odamlaridan 17 kishi o'lganini tasdiqladi. 17 kishi uning o'liklari, jasadlari shifoxonaga olib kelinganini aytdilar. Bu bilan birga 40dan oshiqroq odamlar tan jarohati olgan. Va bu hodisa, mana shu havoga o'q uzishlar faqat Kobulga chegaralanib qolmagan, bilasizmi? Ba'zi ayrim viloyatlarda ham o'sha vaqtning o'zida havoga o'qlar uzilgan. Sharqiy Nangarxor viloyatida ham o'sha Jalolobod shahri, uning markazi, u yerda ham 17 kishi mana shu o'qlardan halok bo'lgani iddao qilindi.
Ismat aka, kecha Kobulda yana ayollarning norozilik namoyishi bo'pti. Bu nima sababdan?
Ayollarning namoyishi Kobulda 2 kundan beri davom etyapti. Kecha ham ayollarning norozilik namoyishi o'tkazildi. Bugun ham Kobul markazida ayollar shahar ko'chalariga chiqib, xiyobonlarga chiqib, plakatlar ko'tarib, bizning haqqimizni istaymiz deb norozilik namoyishlari o'tkazdilar. Taliban bu ularni qanday propaganda qilish uchun ularga o'sha ko'zdan yosh oqizuvchi gaz iste'mol qilgan ular orasida. O'sha holat, o'sha vaziyat ayollarni yig'lashi, u yoqqa bu yoqqa qochish holatlarini ko'rsatadigan videolar mana shu ijtimoiy tarmoqlarda ham yoyinlandi.
Olingan xabarlarga ko'ra, Pokistonning razvedka xizmati boshlig'i Kobulga keldi deyilyapti. Uning kelish sabablari borasida qanday taxminlar bor?
Ha, doğru. Şu Pokiston razvedka xizmati boshlig'i general Faiz Hamid toliblar Kobulni ishg'ol etganidan keyin birinchi bor o'sha kutilmaganda bugun Kobulga kelgan. Uning o'zi ba'zi manbalarga ko'ra uning o'zi men Pokistonning Kobuldagi elchisi bilan ayrim mavzular ustida so'zlashgani maqsadida Kobulga kelganman degan, ammo qator kuzatuvchilar toliblar general Faiz Hamid toliblar rahbariyati orasida paydo bo'lgan kelishmovchiliklarni bartaraf etish maqsadida Kobulga kelganini taxmin qiladilar.
Rahmat, biz bilan suhbatda Kobuldagi hamkorimiz Ismat Kamol bo'ldi. Ismat aka, rahmat, o'zingizni ehtiyot qiling.
Omon bo'ling.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420 602 612 713.
Buxoro viloyati Jondor tumanidagi suv iste'molchilari uyushmasi bosh murabbi Ro'ziboy Qorayevning ozod mikrofonga arz qilishicha, tashkilotning 40 dan ortiq ishchisi 2 yildan buyon ish haqini to'liq ola olmaydi. Murobning aytishicha, ikkita klaster Romtex va Qorakultex muroblarga ish haqi bermay, ularni juda iqtisodiy og'ir ahvolga solib qo'ydi. Ro'ziboy Qorayev bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Muammo aka, shuki 2020 yildan beri o'sha ishchilar bilan ish haqi ololmayapmiz. O'sha muammo ish haqi masalasi bo'yicha ishchilarimizdan bir 60 million man Jondor tumani mustaqillik hududi bosh murabbiy Qorayev Ro'ziboy Dillivich bo'laman.
Aha.
Shu ish haqqini ko'p joyga murojaat qildim. Menga chiqdi, men mana bu mehnat birjaga chiqdi, mehnat birja sudga bergan, ular suddan ertangindan deb biror ish haqidan bitta daromad yo'q.
Ish haqqini kim beradi? Kimdan olishingiz kerak?
Ish haqqini nima Jondor tuman suv iste'molchilar uyushmasiga fermer xo'jaligi ko'chirsa, o'zlariga ish haqqini berish kerak edi. O'sha kecha bir mustaqillik bayramida axir hokimga iltimos qilib, boshqasiga iltimos qilib bayram puli 1 million pul berdi, ishchilarga bosh mirovlarga 1 milliondan, yordamchilarga 800 000 so'mdan pul berdi. Endi bu tutumda man o'zimni shaxsiy kecha ish haqlarimni hisoblasam oldindan qolib kelgan 4 million 563 000 so'm, yana bu ish haqlarimdan 15 million qancha bo'lsa 18 million 796 000 so'm ish haqim 2 yildan beri yotibdi. Bolalarim kasal, qo'lda uyati bor, ikkita uylanmagan o'g'lim bor, ikkalasi ham o'qishga topshirgan. Imtihonlardan agar qiynaydigan imtihondan agar nimasi chiqsa ular o'qishim kerak. O'qish uchun ularga kiyim kechak olib berishim kerak, yo'l kira to'lashim kerak, qayerda bir kvartira olib berib kvartirasiga to'lashim kerak. O'zimni ham sog'ligim yo'q, o'zim 62 yoshdaman. 8-9 ishchi edik, eskilardan 10-tasi ishdan ketgan, o'shalardan ham 18 million 600 000 so'm ish haqqi qolib ketgan. U ahvol mandan har kun so'rayaptiki, aka, siz bizani ishlatdingiz vaqtida, nima sababdan bizani pullarni taxlab bermayapsiz? O'zimni ham 4.5 million eski ish haqlarimni yotibdi, o'shani olganim yo'q, o'zim olganim yo'q. Ha, ishlatdingiz, siz bizlarga ish haqimizni talab qilib olib bering deb yugraman, hech kim yordam bermayapti aka. Hozir ikkita klaster bor, ikkita klaster fermer xo'jaligiga pul tashlab bersa, siyuvga ham pul tashlab berish kerak edi. O'sha siyuvga pul tashlab beryapti, kam pul beryapti, kam pulni ham o'sha eski ishchilarga ish haqisini bermasdan yangi ishchilarga xuddi bir nima degani, qo'pol bo'lsa ham jujaga don tashlaganday qilyaptida. Buni ish bilan ish bo'lmaydi aka. Bu kundan kun man masalan 2020 yilda go'shtni narxi qancha edi, hozir mana shuni ish bo'lib ketdi. 14 ta bor, 14 tasi hamma yigitlar, hamma shunaqa 14 ta hududda ham ishchilari ish haqi olgan yo'q, bosh mirovlar olgan bilan ham kecha bir aytolmadim, mustaqillik uchun torta tort qilib xuddi bir bittani eshigga non so'rab borganga o'xshagan kecha bo'ldida hokimga iltimos qilib, boshqa joyga klasterga iltimos qilib zo'rqa pul oldi. 30 million pul tashlab berdi, 30 million puldan bosh mirovlarga 1 milliondan berdi. Ishchilarga o'sha 2 ta ishchim bor, 6-tasi oldin ketganda, oldingi ish haqlarga birontasiga biron bir bayram puli berolmadim, ro'zg'origa biron bir bayram puli olib berolmadim.
Shuna, man 14 ta hudud bo'yicha shu barcha mirovlarga qarzdorlik qancha?
300 million o'sha buxgalter biladimi bu?
Deydi Jondor tumanidagi suv iste'molchilari uyushmasi bosh murabbiy Ro'ziboy Qorayev.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruhida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. O'zbekiston va qo'shnilar.
Afg'onistondagi ozodlik manbalariga ko'ra, 1-sentyabrdan toliblar vakillari uyma-uy yurib, xorijliklarga hamkorlik qilganlar va Panjshirdagi qarshilik kuchlariga aloqador shaxslarni qidira boshlagan. Mamlakatni tark etishni istaganlar juda ko'p. Afg'on-o'zbek chegarasidan hozircha asosan bir tomonga, O'zbekiston tomoniga O'zbekiston vizasi bilan o'tkazilmoqda. Tafsilotlar bilan men Midbek. Prezident Mirziyoyev esa hali Afg'onistonda hali hukumat tuzilib ulgurmasdan Taliban rahbarlaridan Mulla Abdulg'ani birodarni janobi oliylari deb atagan birinchi xorijiy davlat rahbari bo'ldi. 31 avgust kuni O'zbekiston mustaqilligining 30 yilligiga bag'ishlangan bayram tadbirida chiqish qilgan O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Afg'onistonni to'liq nazoratga olgan toliblar bilan hamkorlikni do'stlik va yaxshi qo'shnichilik munosabatlari darajasiga ko'tarish istiqboli haqida gapirdi. Toshkent rasmiylari Afg'onistonda hukumatni to'liq o'z nazoratiga olgan toliblar bilan tez orada biznes aloqalarini tiklash rejasini ham bildirgan. 1-sentyabr kuni esa O'zbekistonga tegishli 2 poyezd yuk temir yo'l bilan Afg'onistonga kirib bordi. Hozircha yuk haqida ma'lumot yo'q, ammo bu toliblar mamlakatni nazoratga olgandan buyon mamlakatga kiritilgan ilk tijoriy sostavdir. Ma'lumki, Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan buyon Afg'onistonning avvalgi hukumati bilan yaqin biznes aloqalarini o'rnatgan logistika va xususan temir yo'l sohasida katta loyihalarni boshlagan edi. Kobulni jangsiz, jadalsiz qo'lga olgan toliblar eski hukumatning Toshkent bilan loyihalarini davom ettirish istagida ekanini ochiq bayon qildi. Taliban rahbariyati O'zbekiston mustaqillik kuni munosabati bilan yo'llagan tabrigida O'zbekistonni o'ziga sherik deb atadi va Toshkentning Afg'onistondagi biznesini to'liq quvvatlashini bildirdi. Shu tariqa so'nggi qisqa fursatda berilgan rasmiy bayonotlarda Toshkentning toliblarga munosabati siyosiy muloqotdan do'stlik va yaxshi qo'shnichilik munosabatlari darajasiga ko'tarildi. Ayni paytda O'zbekiston va Afg'oniston chegarasida toliblar orasida qo'shnichilik aloqalariga ishorat bo'luvchi harakatlar anchadan beri kuzatilmoqda. Shu kunlarda Afg'onistondan O'zbekistonga o'tish istagida yurgan Mozori Shariflik o'zbekning aytishicha, toliblar O'zbekistonga vizasi bo'lganlarni chegaradan o'tishiga izin bermoqda. Ismini sir saqlagan afg'onistonlikning aytishicha, Mozori Sharifdan to O'zbekistonga olib o'tuvchi ko'prikkacha toliblarning 4 postidan o'tish kerak. Mozori Sharifdagi o'zbeklardan birining aytishicha, O'zbekistonning bu shahardagi konsulligi uning viza uchun to'plagan hujjatlarini qabul qilmagan.
O'z oilamni ham qaytib, 5 bola chaqam, o'zim xotinim. Vizam bor, 1 yillik multipal vizam bor.
Kim qarindoshlaringizdan kim qolibdi?
Orada hamma qoldi.
Nariyoqda nima ish qilardiz Afg'onistonda?
Vaqti endi bir biznes qiladi-da, shaxsiy ozod ish qiladi.
Butta kerajalarimiz qiladi.
Vaqti endi hozir keldi, endi bir javobga bo'laylar, qani keytini xudo biladi, nima ish qilamiz. Bizaga bo'lga bir sharoit topiladi, topilmaydi. Yo past vaqti janjallar kamib qoladi, ketib qolamiz, men tushunmayman.
Hamma biznes rejalar, bizneslarni tashlab,
hamma zot tashlaman. O'y joygacha, hamma zot tashlaman.
Konsullik so'nggi 2 oydan buyon yopiq qolmoqda. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi 19-iyundan Afg'oniston bilan chegara koronavirus tarqalishi oldini olish maqsadida yopilganini bildirgan. Shu kunda 19-iyungacha hujjat topshirishga ulgurganlarga viza berilmoqda. Mozori Sharifdan Termizga o'tgan afg'onistonlik Rahmatulla Quyoshning aytishicha, ortda uning oilasi qolgan.
Afg'onistondan oqshom keldik. Sotoy 6da bizda 6da bu yerda Talibonlar bosib kelishdi Mozori Sharifdan. Mozori Sharifda bosib kelishdi bizlar. Keldik chegaraga, vizamiz bor edi, qaytdik bu tarafga. Hozir Termiz keldik. Hozir oilamiz, familiyamiz hammasi u tarafda qolgan. Oy bu yerga ham kelibmiz, hech kim bilmaymiz nima qilsak.
Chegara postidan olingan rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, shu kunlarda ham yuk qatnovi davom etmoqda. Tegishli tartibda test topshirib, koronavirus aniqlanmagan va O'zbekiston vizasi bo'lgan shaxslar O'zbekistonga kiritilmoqda. Afg'onistonning O'zbekistonga chegaradosh viloyatlarida toliblar va avvalgi hukumat kuchlari o'rtasida jang harakatlari borgan bir kezda ham Ayrtom chegara boshxona posti biznes aloqalari uchun yopilmadi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekistondan Afg'onistonga ketishni istovchi afg'onistonliklarga ham yo'l ochiq, ammo ketishni istovchilar qariyb yo'q. Termizdagi Afg'oniston bosh konsulligi 2 hafta muqaddam bergan rasmiy ma'lumotda O'zbekiston hududida 2000 atrofida afg'onistonlik borligini bildirgan. Ularning aksarida o'z va ortda qolgan yaqinlarining hayoti uchun qattiq xavotir bor.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Dastur davomida Islomiy davlat Xorazon va Afg'onistondagi vaziyat. Mustaqillikning 30 yilligi. Yangi O'zbekistonda eski tomosha. Ahmad Mas'ud toliblarning hukumatga kirish taklifini rad etdi. Mustaqillikning 30 yilligi Talibondan tabrik va pandemiya vaqtidagi lazgi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va qo'shnilar.
1-sentyabr kuni O'zbekistonning tijoriy yuk ortilgan 2 poyezdi temir yo'l orqali Afg'onistonga kirib bordi. Bu haqda xabar agentliklari Afg'oniston savdo sanoat palatasiga tayanib xabar tarqatdi. Poyezdga qanday yuk ortilgani aytilmayapti. Bu Taliban mamlakatni nazoratga olganidan buyon Afg'oniston bilan amalga oshirilgan ilk tijoriy temir yo'l qatnovi. Kobulda yangi hukumatni e'lon qilishi kutilayotgan Taliban O'zbekistonga Afg'onistonda temir yo'l va elektr uzatish liniyalarini ko'rishda ko'mak ko'rsatish niyatini e'lon qildi. Xo'sh, Taliban hokimiyati ostida O'zbekistonning Afg'oniston bilan energetika hamda temir yo'l sohasidagi hamkorligi qanchalik istiqbolga ega? Mavzu tafsilotlari bilan men Umidbek. Pechwork agentligining Afg'oniston savdo-sanoat palatasiga tayanib xabar berishicha, ikki mamlakat o'rtasida savdoning qayta tiklanishi haqida muzokaralar bormoqda. Ammo ikki sostavda mamlakatda qanday yuk olib kirilgani va uning miqdoriga oid ma'lumot yo'q. Afg'oniston sanoat palatasi rahbariyati toliblar bilan uchrashuv o'tkazgani, ularda savdo sohasidagi hozirgi vaziyat, yopiq banklar va nikoh salonlari, tovarlarni bojxona rasmiylashtiruvi bilan bog'liq muammolar, shuningdek afg'on tadbirkorlarning ularning xavfsizligi borasidagi xavotirlar muhokama qilingani aytilmoqda. Xabarda aytilishicha, Taliban bu masalalarga iloji boricha tezroq yechim topishga va'da bergan. Hozircha toliblar mamlakatning kelajakdagi siyosiy tuzilishi to'g'risida yakuniy qarorni e'lon qilganicha yo'q. Seshanba kuni qilgan chiqishda Taliban harakatining rasmiy vakili Zabihulloh Mujohid mamlakatning yangi hokimiyati Afg'onistonning sarmoyaviy jozibadorligini oshirish va malakali ishchilarni ishga jalb qilish orqali iqtisodni tiklash niyatida ekanligini ma'lum qildi. U xorijiy davlatlar va tashkilotlar bilan hamkorlik qilgan afg'onlarni ishga qaytishga va qo'rqmaslikka chaqirdi. Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan buyon Afg'onistonning avvalgi hukumati bilan yaqin biznes aloqalarini o'rnatgan, logistika va xususan temir yo'l sohasida katta loyihalarni boshlagan edi. Taliban harakati O'zbekistonga Afg'onistonda temir yo'l va elektr uzatish liniyalarini qurishda yordam berish niyatini e'lon qildi. Bu haqda Taliban o'zbek rasmiylariga yuborgan O'zbekiston mustaqilligining 30 yilligi munosabati bilan tabrikda aytilgan. Biz qo'shni O'zbekiston bilan samarali va do'stona munosabatlar o'rnatishni xohlaymiz. O'zbekiston ishtirokida Afg'onistonda infratuzilma loyihalarini amalga oshirish, xususan temir yo'l va elektr uzatish tarmoqlarini qurishni davom ettirishdan manfaatdorligimizni tasdiqlaymiz, deyiladi kanalda keltirilgan Afg'oniston Islom Amirligining muzokaralar guruhi a'zosi va siyosiy idora matbuot kotibi Muhammad Suhayl Shahin xatida. O'zbekiston Afg'onistonga elektr quvvati yetkazib beruvchi eng yirik qo'shni davlat bo'lib qolmoqda. O'zbekiston Energetika vazirligining joriy yilning 24-avgustda Afg'onistondagi og'ir siyosiy va iqtisodiy bo'hron O'zbektir elektr tokining yetkazib berilishiga mutlaqo ta'sir etmaganini bildirgan edi. O'zbekiston mamlakatda hokimiyat Taliban qo'liga o'tganiga qaramay, o'z majburiyatlariga muvofiq Afg'onistonga elektr energiyasini yetkazib berishda davom etayotganini ma'lum qilgan. Energetika vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, yoz oylarida Afg'oniston tomoni an'anaga ko'ra Tojikistondan import ortishi tufayli O'zbekistondan elektr energiyasi iste'molini kamaytiradi. O'zbekiston Milliy elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyati 2019-yilning 25-dekabrida Da Afganistan Bresha shirkat bilan shartnoma imzolab, Afg'on energetika kompaniyasiga har yili 6 milliard kilovatt soatgacha elektr energiyasini 10 yil muddatga to'lash sharti bilan yetkazib kelmoqda. O'zbekiston Afg'oniston iste'molchilariga elektr energiyasini yetkazib berish hajmi sutkasiga taxminan 35 megavattni tashkil etadi. O'zbekistonning birinchi energetika vaziri, O'zbek neftigaz kompaniyasi sobiq rahbari Anvar Mirzo Husaynov yuzaga kelgan vaziyatda O'zbekiston elektr uzatishni biroz kamaytirishi mumkinligini istisno qilmaydi.
Bu juda jiddiy obyom. Mana o'sha Navoiy viloyatida qurilgan quyosh fotoelektrostansiya bor-ku, o'shani quvvati 100 megavatt, 252 million kilovatt. Bu katta договор qilingan, lekin uni to'ldirish uncha ham menimcha imkoniyatlar kamroq. 5 megavatt bera olmaydi ham. Yo'q, bizda unda avvalgi erkin quvvatlar hozircha yo'q elektr energiyada. Chunki sanoat korxonalari ko'plab paydo bo'ldi. Bizda o'zini ta'minoti juda yuqori bo'lib ketdi, oshib ketdi. Balx viloyatida bir-ikkita TESlar qurilgan, Xitoyliklar qurgan. Uchta neftni qayta ishlash zavodini qurgan. Azot zavodi qurilgan, ancha potensial paydo bo'lganda gaz. Balx viloyatida Amudaryoni qirg'og'ida, nariga qirg'og'ida ancha katta neft va gaz qazilmalari topilgan. Buni Xitoyliklar kelib darov yo'q olib olgan. Endi bunaqa yaqin joyda boylik paydo bo'lsa, kelib 70% o'sha qazilgan mahsulotni Qashqadaryo, Surxondaryo keskin rivojlanyapti-ku. Ehtiyoj juda katta energiya resurslarga. Shuning uchun o'sha uchta neftni qayta ishlash zavodini yonida TESlar qurilgan, issiqlik energiya stansiyalari. Va ular ham gaz qazib olyapti, ham neft.
Dedi Anvar Mirzo Husaynov. Xabarlarga ko'ra, Balx viloyatida Xitoy neft-gaz kompaniyasi tomonidan katta miqdorda neft va gaz boyliklari topilgan. Anvar Mirzo Husaynov bunday vaziyatda O'zbekiston Afg'oniston bilan aloqalarini to'liq uzib tashlamaslikni, zero O'zbekiston manfaatlari siqib chiqarilgan joyda Xitoy kirib borishi aniqligini aytdi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
26 avgust kuni Kobul aeroporti yaqinida ikkita katta portlash sodir etilib, unda o'nlab odam halok bo'lgan edi. Bu portlash uchun mas'uliyatni Islomiy davlat Xoroson guruhi o'z zimmasiga olgan. Xo'sh, Islomiy davlat Xoroson guruhi qanday guruh o'zi? U qayerdan paydo bo'ldi? Ozodlikning bu va boshqa savollariga Ozodlik radiosi Afg'on xizmati rahbari Qodir Habib javob beradi.
The group is named Khorasan after the historical region
Guruh nomi hozirgi Afg'oniston, Iron va Pokistonni qamrab olgan tarixiy Khorasan mintaqasi nomidan olingan. Guruh haqida ilk marotaba 2014-yilning oxiri, 2015-yilning boshida eshitgan edik. Guruh jangarilarining aksariyati ortga chekingan pokistonlik sobiq toliblardan iborat bo'lgan. Ular orasida Afg'oniston, Pokiston, O'zbeklar va tojiklar kabi Markaziy Osiyo mamlakatlaridan kelganlar bor.
Afg'oniston, Pokiston and Central Asian countries like Uzbeks and Tajik.
Taliban va Islomiy davlat Xoroson o'rtasida qanday farq bor? Nega ular raqib?
Both groups are Sunni extremists. But the interpretation of Islam and their action
Ikkala guruh ham sunniy ekstremistlar, lekin Islomiy davlat harakatining islomni talqin qilishi, ish tutishi Talibonga qaraganda ancha shafqatsizroqdir. Ular amalga oshirgan eng mudhish hujumlardan biri tug'ruqxonaga qilingan hujumdir. O'shanda o'nlab odam, jumladan homilador ayollar va yangi tug'ilgan chaqaloqlar nobud bo'ldi, jarohat oldi. Ayrim holatlarda Afg'oniston hukumati va xorijiy kuchlarga bosim o'tkazish uchun ikki guruh hamkorlik qilayotgani haqida eshitdik. Umuman olganda, ikki guruh bir-biridan farq qiladi va ular o'rtasida raqobat bor. Taliban Afg'onistonda boshqa to'dalar va jangari guruhlar paydo bo'lishini xohlamaydi.
That another Islamic, so-called Islamic group and militant group emerge in Afghanistan and challenge them.
Islomiy davlat Xoroson hujumi evakuatsiyaga qanday ta'sir ko'rsatdi?
I believe the attack had its impact on the evacuation process. It shows that Taliban
Menimcha, hujum evakuatsiya jarayoniga o'z ta'sirini ko'rsatdi. Bu shuni ko'rsatadiki, Taliban qandaydir ma'noda Islomiy davlat Xorasonni nazorat qilishda qiyinchiliklarga duchor bo'ladi. Ular faol, hali ham faol. Nangarxor, Kunar va Uruzgon hamda Kobulning shimoliy sharqida ular yaqinda faollasha boshladilar. Guruhning to'dalari mavjud. ular elektr ustunlariga hujum qilishdi. Agar Taliban vaziyatni nazorat qila olmasa, bu ular uchun katta qiyinchilikka aylanadi.
The situation that will become a big challenge for them.
Evakuatsiya parvozlari tugagandan keyin Taliban repressiya boshlashini kutyapsizmi?
There are concerns that after the August 31st deadline and withdrawal of all foreign forces.
Jurnalistlar, fuqarolik jamiyati faollari va hatto mamlakat ichkarisida bo'lgan sobiq hukumat amaldorlari orasida 31 avgustga belgilangan muddat o'tib, barcha xorijiy kuchlar Afg'onistondan olib chiqarilganidan so'ng, Taliban o'zgarishi, qattiqroq cheklovlarni joriy qilishi va chora ko'ra boshlashi hamda ehtimol ularning izlaridan tushishi haqida xavotir bor.
And they may start to have tighter restrictions and measures and probably they will go after them.
31 avgustda belgilangan evakuatsiya muddati tugagandan keyin odamlarda Afg'onistonni tark etish imkoniyati bo'ladimi?
Actually Taliban said that they are not for Afghans to leave the country.
Aslida toliblar afg'onlar mamlakatni tark etishi, xususan o'qimishli afg'onlar ketishini istamasliklarini aytishgan. Ular mamlakatda qolishlari va vatanlarini qayta tiklashga o'z hissalarini qo'shishlari kerak. Viza kabi hujjatlari bo'lmaganlar uchun, masalan, boshqa mamlakatga borish katta qiyinchilik tug'diradi. Menimcha, ularga mamlakatni tark etish oson bo'lmaydi. Ko'plab elchixona allaqachon yopilgani, ular ishlamayotgani, konsulliklar ishlamayotgani bizga ma'lum. Shunday ekan, hujjati bo'lmagan va ortda qolib ketgan odamlar uchun tark etish imkoniyati tobora ozayib boradi.
It's become less and less.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekistonda prezident Islom Karimov o'limidan 5 yil o'tib, mustaqillik bayrami tantanalari yana katta maydonga qaytdi. 31 avgust kuni poytaxt Toshkentda O'zbekiston mustaqilligining 30 yilligiga maxsus barpo etilgan yangi O'zbekiston bog'ida san'atkor va raqqosalar prezident Shavkat Mirziyoyev va uning xos mehmonlari qarshisida 2 soatdan oshiqroq vaqt davomida konsert namoyish etdi. Ba'zi hokimlar lazgiga raqsga tushdi. Boshqalari qarsak chalib, hamkasblarini qo'llab-quvvatlab turishdi. Konsert so'ngida Mirziyoyev san'atkorlar bilan birma-bir qo'l siqishib, ba'zilari bilan quchoqlashib ko'rishdi. Ushbu sahnalar marhum prezident Islom Karimov davridagi tantanalarni yodga soldi. Ekranda Karimov va Mirziyoyevning yelkama-yelka turgani aks etgan kadrlar namoyish etildi. Ikkinchi prezident o'z nutqida birinchi prezidentni xotirladi. Ayni paytda marhum prezident davridagi majburiy mehnat va boshqa salbiy ko'rinishlarga barham berilganini ham ta'kidladi. Bir kun oldin Mustaqillik bayrami tadbirlari viloyat markazlarida o'tkazildi. Bayram tadbirlari Yangi O'zbekistonda erkin va farovon yashaylik shiori ostida o'tkazilmoqda. Karimov vafotidan so'ng u lazgiga o'ynashni odat qilgan mustaqillik tantanalari yopiq sahnalarda oz sonli odam ishtirokida o'tkazib kelinayotgan edi. Hukumat bu yil mustaqillikning 30 yilligi bilan bog'liq tarixiy sanani pandemiya bois ochiq maydonlarda o'tkazishga qaror qilgan. Toshkent va viloyat markazlarida bayram tantanalari Karimov davridagi eski O'zbekistonning davlat tadbirlaridan farq qilmagani ko'rindi. Poytaxt Toshkent va viloyatlarda bo'lgan 2-3 soatlik konsert dasturlari ommaviy sahnalarini tayyorlash jarayoniga bu safar ham o'quv yurti talabalari va o'quvchilar jalb qilindi. Ular jazirama yoz issig'ida stadion va sport zallarida oylab tayyorgarlik ko'rishdi. Avvalroq Ozodlik Toshkentda Mustaqillik bayrami tantanalariga tayyorgarlik boshlab yuborilgani, o'quvchi va talabalar ko'ngilli majburiy jalb etilgani haqida xabar bergan edi. Viloyat markazlarida o'tkazilgan tantanalar ham majburlashlarsiz bo'lmagan. Ayrim viloyatlarda shahar ko'chalari va binolarini bezash, devorlar va daraxtlarni oqlash ishlaridan tortib, konsert tomosha dasturlarigacha maktab o'quvchilari, talabalar jalb etilgan. Qashqadaryoning Qarshi shahridagi maktab yetakchilariga ko'ra, shahar maktablaridan 4-chi, 5-chi hamda 10-chi, 11-chi sinf o'quvchilari hali o'quv yili boshlanmasidanoq yozning 40 daraja jaziramasida Mustaqillik bayrami tantanalariga tayyorgarlik uchun safarbar etilgan. Ishidan ayrilishidan qo'rqib, maktabi va ismini ochiqlamasligimizni so'ragan Qarshi shahridagi maktab o'qituvchisiga ko'ra, topshiriq Qashqadaryo viloyati yoshlar ishlari agentligidan berilgan.
3 soatlik bayramga 1 hafta repetitsiya qilishdi. O'quvchilar ovqatini ham o'zlarining cho'ntagidan to'ladi. Bu rahbarlar kattalarga yaxshi ko'rinish uchun o'qituvchilarni yana o'rtada sarson qilishmoqda. 2-3 soatlik o'yin kulgi deb 1 hafta yosh bolalarni issiqda sarg'aytirib tayyorlashdi. Viloyat madaniyat boshqarmasi bor-ku, qachongacha maktabning faol o'quvchilariga tarmashadi? Ta'til bo'lsa ham saylov deb bizni qo'yishmayapti. Endi navbat o'quvchilargami?
Qashqadaryo viloyati yoshlar ittifoqi bo'limi vakillari o'quvchi va talabalarning bayram tadbiriga majburlab olib chiqilganini ozodlikka rad etishdi.
Qatnashishga xohlovchilar juda ko'p edi. Tanlab faqat faollarni olib chiqdik.
O'zbekistonlik faol Abdusalom Ergashev yangi O'zbekistonning Mustaqillik bayrami Karimov boshqaruvi nazarda tutilgan eski O'zbekistondagi bayramlarni yodga soldi deydi.
O'tkazilgan tantana o'tmishimizning hali esdan chiqmagan illatlarini esga solganligi durust bo'lmadi. Prezident Karimovning bayram o'tkazish an'analari o'zi tirikligidan boshlab hozirgi kungacha juda ko'plab salbiy munosabatlarni boshidan o'tkazgandi. Shu yo'sinda bayram qilish, tomosha qilganlarga bayram kayfiyati ulashishdan ko'ra ko'proq nafratga sabab bo'lardi odatda. Chunki umumxalq bayrami deb hisoblanayotgan tantanada faqatgina tanlangan xos odamlar ishtirok etishi tabaqalashtirishning bir xush ko'rinishidan boshqa narsa emas. Dunyoning biror bir davlatida mustaqillik, respublika kunlari deb ataladigan sanalar saroy ahli uchun taniqli san'atkorlar chiqishlari bilan alohida nishonlanib, oddiy xalqqa ko'z qilinmaydi. Ayniqsa bu xalq qora qozonni arang qaynatayotgan, aholisining deyarli chorak qismi dunyo bo'ylab tirikchilik ilinjida tarqab ketgan bo'lsa.
Mustaqillikning 30 yilligi tantanalari O'zbekistonda koronavirusning yangi to'lqini avjiga chiqqan pallada o'tkazilmoqda. Bayram tadbirlariga yig'ilganlar orasida ijtimoiy masofa yo'qligi va ko'pchiligi niqobsiz ekani ko'rinadi. Mas'ullar tomonidan bayram tadbirlariga tashrif buyuruvchilarni niqob taqishlari, ijtimoiy masofani saqlashlari, shaxsiy gigiyena qoidalariga qat'iy rioya etish ustidan nazoratini kuchaytirishni ta'minlash shartligi aytilgan esa-da, bunga hamma ham amal qilayotgani yo'q. 31 avgust kuni Toshkentda bo'lib o'tgan bayram tadbirida qatnashgan san'atkorlardan biri Ozodlikka bu haqda gapirib berdi.
Taklifnoma bilan kelganlarni issig'ini o'lchab, test qilib kiritishi kerak edi. Faqat nomiga qilishdi, chunki odam ko'p edi. Oraliq masofa bo'lmadi. Orada bitta joy bo'sh turishi kerak edi. Madhiya chalingandan so'ng chalkash bo'lib ketdi.
Rasmiy xabarlarga ko'ra, O'zbekistonda kundalik koronavirusga chalinish hollari yana ortgan. Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra, kecha mamlakatning istisnosiz barcha hududlarida 742 kishi koronavirusga chalingan. Yangi qayd qilingan raqamlar yana poytaxt Toshkent hisobiga to'g'ri kelgan. Jami raqamlar 156394 tagacha yetgan, ammo bu raqam pnevmoniya hollarini o'z ichiga olmaydi. Vazirlikning bildirishicha, koronavirusga chalingan bemorlardan yana 6 nafari vafot etib, O'zbekistonda shu paytgacha koronavirus qurbonlari soni 1088 nafarga yetgan. Bu yilgi Mustaqillik bayrami Prezident Mirziyoyev ikkinchi muddatga saylanishi kutilayotgan navbatdagi prezident saylovlari arafasida o'tmoqda. Amaldagi prezidentning nomzodini ilgari surgan O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi o'tgan oy ommaviy saylovoldi konsertlarini o'tkazgan. O'shanda ham yig'ilganlarning deyarli barchasi niqobsiz ko'ringandi. Ammo iqtidordagi partiya rasmiylari saylovoldi tadbirlarida ijtimoiy masofaga rioya qilinayotganini ta'kidlab, tadbirlar davom etishini aytishgan.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiyaning barcha yirik shaharlarida politsiya, Rosgvardiya, OMON va FSB xodimlari hamkorligida mehnat muhojirlarga uyushtirilayotgan ablava va reydlar avj oldi. Yirik megapolislardagi bozorlar, qurilish obyektlari, yirik korxonalar va savdo markazlaridagi bunday reydlarning uyushtirilishiga bundan 2 haftacha oldin, 12 iyun kuni Moskvaning Kuzminki tumanida muhojirlar o'rtasida sodir bo'lgan ommaviy mushlashuv sabab bo'lganini aytishmoqda. O'sha janjalda o'nlab qirg'iz va tojik migrant o'zaro mushlashgani aytilgan edi. Holat yuzasidan Rossiya Jinoyat kodeksining bezorlik moddasi bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilib, 100 ga yaqin odam mushlashuvga aloqadorlikda gumon qilinib, qo'lga olingandi. Hibs etilgan ko'plab ommaviy mushlashuv ishtirokchilari sud qarori bilan 40 yilgacha Rossiyadan deportatsiya qilindi. Ijtimoiy tarmoqlarda shu kunlarda muhojirlar ovidan olingan ko'plab video kadrlar keng tarqaldi. Ulardan birida bo'limga olib ketilayotgan migrantlarning buzilib qolgan politsiya mashinasini o'zlari itarayotganini ham ko'rish mumkin. Shu kunlarda Rossiya Ichki ishlar vazirligi xodimlarining ko'rinishidan osiyolik bo'lgan barcha shaxslar, asosan o'zbek, tojik va qirg'izlarni bekatlarda, metro, vokzal va boshqa jamoat joylarida to'xtatib, hujjat talab qilayotgani odatiy holga aylandi. Ozodlik shunday reydlarning biriga guvoh bo'ldi.
А какое здесь именно правонарушение было со стороны вот людей, которые имеют на руках документы?
Вы конкретно...
Конкретно, как вас зовут?
Махмуд
Абдурашидов. Вот сюда подойдите. Вот сюда. К капитану подойдите. Так, регистрация есть?
Есть. Патент есть.
Патент есть. Трудовой договор есть. Так. Теперь, товарищ капитан, объясните, пожалуйста.
Комментарий никаких
хорошо
не даем.
Ну, я сейчас комментарий не спрашиваю вас. Вы сейчас как права... Сейчас, секундочку. Вы сейчас не нарушаете ли закон о полиции? Нет?
Барча миграция худжатлар джойда болиши. Ular vaksinatsiya qilinganiga qaramasdan markaziy osiyolik ishchilar politsiya uchastkalariga olib ketilayotganini ko'rish mumkin. Ozodlik bilan suhbatlashgan mehnat muhojirlari bir nechta bezori shaxslarning janjali tufayli millionlab halol mehnat qilib pul topayotgan xorijliklar jabr ko'rayotganini aytadi.
Biz ham o'zi kash Kuzminga yaqin yashaymiz, Lyublinoda yaqin yonida. Endi ichimichalik teshir bo'lyapti lekin. Endi aslonni betki pul topgan kelyapmiz, ish qilish kerak, pul topish kerak bo'ldi shu maqsad shuda. Bir-biri bilan yaxshi kelishsa bo'ladi hamma davlatlar. Mana shu yerda biz ham ishlaymiz. Tojikistonliklar bor, santeniklar, qirg'izistonliklar bor, ular ham santeniklar. Biz o'zbekistonlik uchala millat ishlaymiz. Tomni ishlashadi mana. Qirg'izistonliklar tomni ishlaydi. Bolalarim zo'r bolalar. Bir-birimizni yumshat qilmaymiz. Ish qilamiz. Yaxshi hammasi mana yuka bo'lib yuribmiz biz.
Bo'shmagan yaxshi bo'lardi. Buni kasofati boshqa odamlarga ta'sir qilishi mumkin. Ishlab uyga ketish kerak. Shunaqa. Bu birovni yerida ishlash, mushlash mumkin emas. Birovni zakonni biz buzyapmiz.
Ko'p muammolar bo'ldi. Nimaga biz undagi narsaga to'yishaymiz biz. Misol boshqa ishga ishlaymiz, lekin bizga zarari tekkan. Nima deganiga har bir qadamga bizni to'xtatadi, proverka qiladi, lekin dokumentimiz bo'lsa ham bir marta bo'lsa ham yana ikkinchi marta ham to'xtatib Adelga boradi, proverka qiladi, lekin dokumentimiz bor. Lekin u borib proverka qiladi. Shu urushni orqasidan. Biz lekin mana shu yerga mana ishlaymiz, mana qirg'iz bola ham bor, tojik bola ham bor, o'zbek bola ham bor, hammasi bilan ishlaymiz biz. Biron bizga, biron oramizda biron muammo yo'q. Hammamiz kelishib ishlayapmiz. Biron bundagi nimalar yo'q. Maslahatim biz hammamiz g'arib davlatda biz. Misol ishlagan kelganmiz, oylarni boqishga kelganmiz, oylamizni boqishimiz kerak misol. Pul ishlaganga kelganmiz. Bu urush kerak emas. Misol hamma bir-birini tushunish kerak, ishlash kerak. Biz o'zimizni davlatimizga emas-ku, biz bir begona davlatga biz. Bu yerda qoida rioyasini, nimalarni, qoidalarni rioya qilish kerak, urush kerak emas.
Kunning muhim voqeasi.
Ahmad Mas'ud talablarning hukumatga kirish taklifini rad etdi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Aksil Taliban qarshilik kuchlari talablar bilan muzokara besamar tugaganini tasdiqladi. Ahmad Mas'ud talablarning Afg'oniston yangi hukumati tarkibiga kirish taklifini rad etdi deya ma'lum qildi Ozodlik radiosi Afg'on xizmatiga qarshilik kuchlari rasmiy vakili Faham Dashti. Unga ko'ra, mazkur taklif Mas'udga Taliban harakati rahbariyati a'zosi Amirxon Muttaqi bilan telefon orqali suhbat chog'ida bildirilgan. Muzokaralarda qarshilik kuchlari barcha afg'onistonliklar muammolarini hal qilish, jumladan mamlakatda yashovchi barcha etnik guruhlar vakillari ishtirokida inklyuziv hukumat tuzilishiga erishish uchun harakat qilmoqda. Toliblar esa Ahmad Mas'udga hukumatda lavozim taklif qilib, Kobuldagi mol-mulki daxlsiz saqlanishiga va'da berishgan. Milliy qarshilik fronti kuchlari qo'mondoni esa bunga javoban o'zi uchun hukumatda yuqori lavozim talab qilmasligini, qolaversa poytaxtda mol-mulki yo'qligini bildirgan deb ta'kidlaydi Fahim Dashti. Mashhur afg'on dala qo'mondoni Ahmad Shoh Mas'udning o'g'li Ahmad Mas'ud avvalroq BBC Force xizmatiga intervyusida toliblar tuzayotgan totalitar hukumat turli inqirozlarga olib kelishini aytgan edi. Uning nazarida Afg'onistonga barcha xalqlar va etnik guruhlarning vakillaridan iborat inklyuziv hukumat zarur. Mas'udning fikricha faqat shunaqa hukumat jahon hamjamiyati tomonidan tan olinadi. Afg'onlarga mamlakat ichida va undan tashqarida boshqalar bilan tinch totuv yashashga imkon beradigan hukumat kerak deb urg'ulagan Panjshir yetakchisi. Milliy qarshilik kuchlari rasmiy vakiliga ko'ra, Panjshir vodiysida 4 kun davom etgan qurolli to'qnashuvlar ushbu muammoni harbiy yo'l bilan hal qilib bo'lmasligini isbotlaydi. Uning aytishicha, toliblar Panjshirga hujum chog'ida katta talafot ko'rganlar, 350 dan ziyod jangari o'ldirilgan, yana 280 nafar yarador. Taliban vakillari bu ma'lumotni na tasdiqlagan, na inkor etgan. Avvalroq Taliban rasmiy vakili Zabihulloh Mujohid Panjshirning ayrim hududlari bosib olinganini va qarshilik kuchlari askarlari orasida qurbonlar borligini bildirgan edi. Amirxon Muttaqiy 2 kun oldingi chiqishida Panjshirdagi qarshilik harakati yetakchilari bilan muzokaralardan natija bo'lmaganini va endilikda toliblar viloyatni kuch bilan egallashini aytgan. Biroq uning so'zlariga ko'ra, toliblar Ahmad Mas'ud bilan muzokarani davom ettirishdan voz kechish niyatida emas. Muttaqiy shuningdek jangarilar Panjshirni 4 tarafdan qurshab olganini ma'lum qilgan. Aksil Taliban qarshilik kuchlari esa ushbu ma'lumotni rad etgan. Panjshir viloyati Kobuldan shimol tarafda joylashgan bo'lib, aholisining mutlaq katta qismini tojiklar tashkil qiladi. Bu mamlakatning toliblar nazoratida bo'lmagan so'nggi hududlaridan biridir. Bu orada Taliban ichida turli etnik siyosiy guruhlar o'rtasida Afg'onistonning bo'lajak yangi hukumatida ta'sir kuchiga ega bo'lish uchun kurash boshlangani to'g'risida xabarlar paydo bo'ldi. Hindustan Times gazetasi yozishicha, ushbu jarayonda Haqqoniy tarmog'i fraksiyasi yetakchisi Sirojiddin Haqqoniy hamda Taliban asoschisining o'g'li Mulla Muhammad Yoqub asosiy shaxslar bo'lib turishibdi. Oldinroq Taliban mamlakatning yangi hukumati borasida maslahatlashuv yakunlanganini ma'lum qilgan edi. Ommaviy axborot vositalari ma'lumotiga ko'ra, hukumatga harakat yetakchisi Haybatulloh Oxunzoda rahbarlik qiladi. Talibanning Dohadagi siyosiy ofisi boshlig'ining o'rinbosari Sher Muhammad Abbas Stanikzay BBC Force xizmatiga ayollar vazir va undan yuqori lavozimlarga tayinlanmasligini aytgan.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiya qurilish vazirligi O'zbekistondan migrantlarni poyezdlarda olib kelmoqchi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Rossiya qurilish vazirligi qurilish maydonlarida ishlatish uchun mehnat migrantlarini charter poyezdlarda tashib kelish tartib tamoyillarini O'zbekiston bilan muhokama qiladi. Bu haqda vazir o'rinbosari Nikita Stasishin ma'lum qildi deb xabar beradi TASS. O'zbekistonda mehnat migrantlarini saralash, emlash va boshqa zarur barcha ishlarni sinov tarzida tashkil qilishni rejalashtiryapmizki, bu bizga ularni poyezdlarda Qozog'iston hududi orqali markazlashtirilgan holda va xavfsiz yetkazib kelish imkonini beradi, deydi Stasishin. Migrantlarni olib kelish bo'yicha sinov loyihasini yil oxiriga qadar to'liq ishlab chiqish rejalashtirilmoqda. Migrantlarni jalb qilishni rejalashtirgan yana bir davlat muassasasi bu Qishloq xo'jaligi vazirligidir. Vazirlik yozda agrosanoat kompleksi ehtiyojlari uchun Rossiyaga xorijiy migrantlarni olib kelish maqsadida charter poyezdlari qatnovini yo'lga qo'yishni Rossiya temir yo'llari bilan muhokama qilgan edi. Mart oyidan beri migrantlar Rossiyaga faqat uchoqlardagina borishi mumkin, ammo bu ishlab chiqaruvchilarning sarf xarajatlarini oshirib yuboradi. Qimmatligi bois agrosanoat korxonalari migrantlarni aviatsiya bilan tashishni xohlamadi. Bir kishi uchun yo'l xarji o'rtacha 80 ming rublga tushadi. Qishloq xo'jaligi vazirligida o'tkazilgan yig'ilishda aytilishicha, charter poyezdi bilan tashiganda bir kishining yo'l kirasi taxminan 12 ming rublni tashkil qilishi mumkin. Joriy yilda qishloq xo'jaligi korxonalari mavsumiy ishlarga qo'shni mamlakatlardan 38,2 ming nafar ishchini jalb qilishni rejalashtirgan. Agroinvestor nashri yozishicha, pandemiya tufayli ishchi kuchi yetishmasligi natijasida Rossiya agrosanoat kompleksida 2 yildan beri inqiroz davom etmoqda. Nashrga ko'ra, o'tgan yili mehnat migrantlari kelishi taqiqlangani ortidan rossiyalik sabzavotchi va rezavorchilar hosilining 20%iga kuygan edi. 2021 yil martdan boshlab dastavval 250 nafardan ziyod kishi ishlaydigan, tushumi 2,5 milliard rubldan ortiq bo'lgan yirik xo'jaliklarga chet eldan ishchilar olib kelishga ruxsat berilgan edi. Biroq tez orada ayon bo'ldiki, aksar korxonalar bu mezonlarga javob bera olmas ekan. Shundan so'ng may oyida Tojikiston va O'zbekistondan ishchilarni jalb qilishga nisbatan belgilangan limit bekor qilindi. Lekin bu chora ham amalda foyda bergani yo'q, chunki migrantlar Rossiyaga hozircha faqat aviatransportda borishi mumkin.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va Ozodlikda qoling.